Gangsters on the left, ratchet to death. Hoods on the right, wild for the night. Punks in the back, come on in the track to what? Land in the front, let your feet stir.
Selamat datang kembali ke Serang Balik Podcast edisi Ramadan nih.
Edisi Ramadan. Marhaban
kita
ya,
masuk
Ramadan.
Ke episode ke-9. Dan kita masih di kondisi kayak biasa,
masih belum, di karantina.
Karantina.
Bukan karantina. Kalau karantina itu kan mesti negaranya mesti ngasih apa makanan untuk masyarakatnya. Ini namanya PSBB.
Hari ini kita bakal ngebahas perihal derby Skotlandia.
Iya, derby Old Firm. Tapi sebelum masuk ke situ, kita bakal ngomongin beberapa hal yang terjadi dalam kancah dunia sepak bola dalam minggu ini. Jadi minggu ini ada apa-apa, Jeris, yang kau amati?
Aku baru lihat bahwa ini Liga Belanda udah positif.
Apa positif COVID?
Berarti ada kan juara.
Jadi liganya diberhentikan. Juga tidak adanya apa yang jadi juara liga.
Juara liga.
Tidak ada
degradasi. Beberapa tim udah yang memastikan Liga Champion dan Europa League. Udah ditetapkan.
Tapi juga dari keputusan KNFB ya, FA-nya Belanda. KNFB itu banyak klub yang enggak terima. Banyak klub yang enggak terima karena keputusan ini. Karena bagi mereka tuh terutama dengan klub-klub yang Eredivisie ya. Eredivisie 2 ya. Yang liga di bawahnya itu yang enggak bisa promosi. Iya. Jadi mereka ya kecewa lah dengan kebijakan KNFB ini.
Tapi menurut aku sih harusnya ada sih yang promosi. Aku harus promosi. Tapi untuk tahun depan. Tahun depan ya ditambah lah itunya apa?
Kuota yang untuk
tapi
promosi.
Tapi untuk tahun itu.
Tahun itu aja. Nanti yang tahun-tahun selanjutnya ya balik normal.
Dan degradasi pun harus untuk nantinya degradasi harus ditambah gitu. Ibaratnya buat kembalikan lagi gitu. Tapi kan untuk tahun depan lah. Tapi
belum tahu juga
sih untuk kelanjutannya.
Lalu apa lagi?
Dan Liga Prancis juga kalau enggak salah aku
ya, sih. Liga Prancis.
Menerapkan yang sama. Untuk liga-liga lain belum ada sih, kayak Liga Inggris katanya kemungkinan Juli atau Juni gitu
katanya
mau di
lanjutkan
secara tertutup. Tapi enggak tahu sih mau dilanjutkan untuk pengesahan juara Liverpool atau gimana lah. Belum ada
karena ya emang dilema sih kalau ngomongkan IPL-nya selain dari Liverpool-nya ya dengan poin yang jauh dibanding dengan apa Asik. Dengan liga enggak liga liga-liga lain ya. Kalau liga-liga lain kayak liga Itali gitu kan. Itu kan palingan beda poinnya berapa?
3
poin. Enggak jauh lah gitu kan. Sedangkan kalau Liverpool dengan MC ini kan jaraknya jauh. Udah jauh sekali dan Liverpool cuma perlu
6 poin.
Dari pertandingan yang sisa ini gitu kan. Dan di sini itu yang aku bilang itu dilema. Di satu sisi enggak sepantasnya bagi aku ada perayaan di saat kayak gini. Aku enggak tahu sih kalau fans Liverpool kayak gimana, mungkin udah ngebet pengen juara kan. Aku pun enggak nyasalkan itu.
Tapi pun banyak fans Liverpool ya menurut mereka ya lebih penting pandemi
ya, lebih bijak lah, lebih bijaknya tuh
banyak sih.
Udahlah dulu.
Mereka udah enggak terlalu gimana. Jurgen Klopp pun ngomong, dia bilang ya liga Inggris ini udah selesai kata dia. Aku udah enggak mikirkan detail
juara apa segala macam.
Yang penting kondisi baik, musim berjalan baik. Itu sih.
Bagus sih. Untuk menurut aku ya apa yang Klopp bilang pun ya dia bilang kayak udahlah dia tergantung dari keputusan FA nantinya kayak gimana. Dia udah. Dia pun ngerasa kayaknya memang udah enggak seharusnya dilanjutkan gitu kan. Dan kalaupun dilanjutkan enggak seru amat sih tanpa penonton itu kan.
Tanpa penonton tertutup kan.
Dan pas apa parade juara itu kan enggak ada orang nonton. Hmm, kan betul. Nonton live streaming gitu kan.
Lewat Zoom ya.
Zoom lagi naik daun nih.
Kena retas nanti.
Lalu apa gitu, Riz?
Aku kalau untuk sepak bola sih ya untuk negara ini Asia Tenggara, Vietnam udah mulai memperlakukan latihan buat beberapa klub.
Mm-hmm. Karena mereka sama dengan Jerman.
Mereka udah kayak
aman lah.
Aman untuk sementara, tapi tetap lockdown nasional. Mm-hmm. Liganya udah mulai berjalan bentar lagi sih katanya. Ah itu sih kalau untuk Asia Tenggara.
Kayaknya kita nonton Liga Vietnam.
Ah
gitu.
Bagus lah. Admin live soccer pun nanti live score nanti ada kerjaan. Kasian
lagi kan. Mm-hmm. Admin dah. Apa yang mau aku kerjakan ini? Liga Belarusia.
Yang apa? Website judi udah nanti bakal.
Dan enggak sabar nih.
Sabar.
Buka ini betting ini udah bakal tinggi-tinggian nih.
Iya, buat ini juga bulu tangkis pun kayaknya udah mulai ini.
Mulai jalan.
Lagi di beritahu sih entah tanggal berapa gitu bakal diadakan nanti.
Turnamen
bakal
apa sih? Turnamen.
Entah, aku belum baca di.
Pokoknya detail. Bakal ada turnamen. Bakal
ada. Cuman lanjutan masih beritanya masih lanjutan nanti. Apalagi.
Nah, ngomongin kan masalah pandemi ini pun aku ada dua mantan pelatih MU. Ya. Yang jadi volunteer. Mm-hmm. Jadi volunteer selama bencana pandemik ini. Sukarela. Mm-hmm. Jadi yang ngantar makanan. Mm-hmm. Mereka ngantar makanan ya ke kampung-kampung lah itu, ke apa namanya? Lansia-lansia, rumah-rumah lansia yang rentan itu kan, yang enggak bisa keluar rumah. Jadi Moyes sama Mourinho tuh dia jadi mengantar. Ngantar-ngantarin itu kan makanan. Kau bayangkan kau lagi di rumah nenek kau kan. Kau lagi nyantai gitu kan. Terus tiba yang gedor-gedor pintu gitu. Assalamualaikum gitu kan. Kau bayangkan Mourinho ngomong assalamualaikum gitu kan.
Siapa ya?
Siapa gitu kan. Kau bayangkan yang ngetok ngantar makanan Jose Mourinho. Anjing. Mourinho men. Sekali tak lama besok mau yes. Udah dulu lah ya ngomongan ini.
Bentar.
Apa dah? Ada lagi?
Tim andalan aku udah resmi bahwa mereka ndak bakal memotong gaji para pemain.
Tapi lebih ke di,
individu, katanya
per individu
biar lebih sadar sosial gitu. Lebih ditingkatkan. Dan jadi untuk pegawai-pegawai yang ada di Stamford Bridge yang
pegawai buru-buru lepasnya lah.
Buru-buru lepasnya aman sih.
Bagus lah. Setidaknya para pemain tuh masih ada rasa kepedulian lah, kepedulian terhadap klub dan para staff, non-staff klub gitu kan. Nah, masih di Liga Inggris, kita ngobrolkan tentang Newcastle. Ada apa dengan
kaya baru?
Orang kaya baru.
Ya, beri update terbaru, mereka bakal dibeli sama Pangeran Arab.
Iya, Mohammed bin Salman. Banyak kontra, banyak gimana ya, pro kontra sih. Banyak gimana ya, susah sih ngomong ini. Soalnya di satu sisi fans Newcastle yang rindu akan kejayaan klub itu. Dan bagi aku Newcastle itu salah satu klub besar
iya,
di Inggris itu kan, dengan sejarah yang besar bagi aku. Terus dia ndak dengan bantuan finansial ini peralihan kepemilikan klub dari siapa sih nama asli itu, lupa aku nama asli apa yang pemilik yang lama tuh, lalu pindah ke MBS kan, Mohammed bin Salman, itu banyak yang dilema. Di satu sisi mereka pengen klubnya sukses, sedangkan di sisi lain ada sisi kemanusiaan. Karena kita tahu, seperti yang kita tahu, kalau Saudi itu kan, Saudi Arabia itu kan bisa dibilang ya sangat sangat ya, diktator lah bagi aku sih, sangat diktator lah, itu tuh kayak negara tapi dia bukan di dunia ini. Dia di negara yang sama, di bumi yang sama. Tapi gaya negaranya itu kayak abad 15-an. Masih ada hukuman pancung gitu kan. Dan juga ada juga yang ngomong gitu, kayak jandanya si Khashoggi itu kan, sama istrinya almarhum Khashoggi juga bilang, kalau benar Liga Inggris Premier League mengizinkan Newcastle dibeli sama Mohammed bin Salman yang secara tidak langsung yang memerintahkan untuk suaminya dibunuh gitu kan, berdasarkan data-data yang hasil data-data yang ada yang mengatakan bahwa kematian Khashoggi itu hasil dari keputusan keputusan men keputusan Mohammed bin Salman itu sangat ya sangat tidak bermoral sih bagi aku. Di situ yang mungkin ada yang fans Newcastle gitu kan, gimana sih mungkin mendapat kalian mungkin ya dipertanyakan lah bagaimana kedepannya klub gitu ya. Kadang pun kita pun gimana ya, entah mesti menjilat lidah sendiri ataupun kita ya udahlah jangan jangan ludah gitu kan.
Dan kita pun bingung sebenarnya, benar-benar dilema sih memang ya. Kayak Liga Inggris ini kan memang industrial
ya, sangat komersil
ya.
Sekali
komersil. Ya kita pun tidak bisa ngingkarin itu, ibaratnya kita tidak bisa terlalu idealis dengan klub
di gimana di sistem yang di sistem. Sangat 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 kapitalistik ini gitu kan
ya, ibarat kan klub lain melakukan kayak gitu. Kalau kita tidak bisa kayak gitu ya kita tidak bisa bersaing gitu ya. Kan
di satu sisi yang kayak aku bilang tadi, di satu sisi fans tuh pengen timnya sukses. Tapi apakah kesuksesan sebuah tim tuh bisa dibenarkan dengan kekerasan HAM di balik uang yang mengalir dari untuk kesuksesan itu? Paham enggak maksudku?
Paham.
Kayak gitu maksud aku. Nah, kalau omongan itu ya udah kita balik ke tema utama dulu ya.
Nah, kita ke tema hari ini, Derby Skotlandia. Dan kita tahu bahwa Skotlandia ini keras apa dengan perseteruan antara Celtic dan Rangers.
Iya, Glasgow Rangers.
Sebenarnya kalau klub ini kan dengan sentimen identitas agama.
Identity.
Orang-orang Rangers yang dominan Protestan dan orang Celtic Katolik.
Iya, Katolik.
Sebenarnya dari awal pertemuan mereka tuh akibat banyaknya imigran dari
Irlandia yang datang ya. Saat kolonial Inggris.
Pas itu pun lagi sedang terjadi hama kentang kan.
Iya, kentang gagal panen.
Gagal panen. Dan krisis pangan juga kan.
Iya, krisis pangan hitungannya. Jadi ya orang-orang Irlandia itu enggak ada pilihan lain selain gimana ya?
Imigrasi
karena ya udah enggak ada kehidupan lagi di negara mereka.
Sebenarnya orang-orang Irlandia ini kan pengennya nyebrang ke Amerika kan,
iya.
Kan pada awalnya kan. Dia pikir di sana ada penghidupan.
Iya, kayak ibar kayak nyari ya dunia baru lah, nyari hidup baru istilah gitu. Tipikal orang rantau kan, pikiran kayak
tapi,
gitu.
Tapi pas di perjalanan yang tahu sih mereka ini kesulitan pendanaan.
Enggak ada
aksesnya juga susah kan. Makanya pada lari ke Skotlandia
yang lebih dekat itu.
Mereka pikir pengen di Skotlandia biar ada penghidupan yang layak. Ternyata di sana disambut dengan diskriminasi.
Iya, dengan diskriminasi terhadap
orang-orang konservatif, Protestan kan.
Yang ya mayoritas yang di Skotlandia kan.
Ya itu pun aku anggap itu ketakutan orang-orang Protestan sih, karena rata-rata kan orang-orang kota Katolik ini kan datang dengan ideologi
dengan
baru,
identitasnya, dengan agamanya.
Mereka dari Katolik Roma.
Dengan tradisi mereka. Ya sama juga dengan bisa dibilang ya xenophobic lah, ketakutan terhadap orang asing yang sering di apa sih di ya diserukan lah dengan orang yang bilang yang kayak istilah asing-asing, antik asing apa segala macam. Tapi di apa diperkosa sama pribumi sendiri enggak masalah.
Glasgow ini kan awalnya memang dominan apa mayoritas orang ya, itu
Protestan.
Ya Protestan.
Karena ya itu karena kolonialisme dari Inggris juga kan. Penaklukan Inggris pada saat itu di abad mungkin berapa? 13 atau 14 mungkin, enggak salah aku. Mungkin kalau ya sekitar abad segitulah 13 14.
Dan orang-orang Katolik saat di situ di Skotlandia itu sering mendapat ancaman, diskriminasi, dan banyak ada kelompok-kelompok yang menyebutkan dirinya anti-Katolik. Saat orang-orang Katolik mendirikan
gereja,
rumah ibadah, sekolah, ibadah, mereka itu diancam dan dibakar, beberapa gereja
dibakar.
Dan sialnya lagi ketika mereka mendirikan bangunan-bangunan kayak gitu, ternyata berada di tanah milik perusahaan, dan perusahaan itu milik-milik orang Protestan. Dan disitulah terjadinya adanya beberapa kali konflik tentang gesekan konflik-konflik tanah itu. Dan mereka terasa apa, merasa benar-benar didiskriminasi di situ.
Jadi ini tahun abad berapa sih? Mungkin sekitar 15-an atau 16-an mungkin.
Abad 16.
16 ya, 16 kan. Kok kayak di abad 20 di Indonesia ya.
masih terjadi
apa, pembakaran terhadap rumah ibadah. Izin untuk membangun rumah ibadah susah gitu kan.
Untuk minoritas
kemeta sih, kau mau dua jengkal jarak pun enggak masalah.
Tolak kau besar kapal pun
enggak masalah karena kau mayoritas.
Faktor-faktor ini pun ngebuat perlawanan dari orang-orang Katolik. Misalnya dari kembali ke sepak bolanya. Celtic ini membuat perlawanan dari sebuah klub sepak bola. Awalnya Rangers kan 15 tahun dominasi di Liga Skotlandia, dan datang Celtic 15 tahun setelah itu membuat persaingan tuh lebih hot.
karena bumbunya ini banyak.
Bumbunya banyak.
Selain bumbu identitas karena imigran, juga pergesekan agama itu kan. Dan gimana sih kau pandangan kau ini tentang Rangers dan Celtic kan? Menurut kau kayak gimana sih dari segi pertandingan lah yang kau pernah nonton? Apakah kau pernah nonton kayak sengit gitu pertandingannya?
Aku nggak nonton langsung.
Iya, mungkin kayak highlight gitu ya. Karena pun enggak ada tayang gitu kan.
Enggak ada tayang. Susah juga kan mau nontonnya. Ya emang dari awal pertemuan derby mereka ini udah panas. Udah persaingannya sangat sengit. Apalagi mereka ini kan sampai sekarang pun jadi tim yang mendominasi piala-piala di
Liga Skotlandia, ya, bagian nasional mereka lah gitu kan.
Dan itu masih kental, dan di dalam pertandingan pun sentimen-sentimen soal agama atau apa gitu kan, soal identitas, mau di luar lapangan, di dalam lapangan itu masih sangat kuat di itu kan.
Bahkan chance-nya pun,
chance mereka ya rasis, soal identitas tuh sangat itu.
Yang aku suka dari fans Celtic ya, kalau kadang kalau mereka lagi main lawan Rangers lah ya, terutama kan musuh bebuyutan mereka tuh, mereka kadang bawa banner apa lah, bawa banner muka paus tuh. Itu kayak menunjukkan ini loh gitu, ini kami gitu. Dan mereka tidak takut lagi untuk sekarang gitu kan. Dan kalau aku ingat Rangers itu, kalau untuk sekarang ya, Rangers Celtic tuh derbynya tuh derby Liverpool kayak aku rasa, karena Brendan Rodgers sama Steven Gerrard.
Tapi gitu kan, Brendan udah
lagi itu kan.
Kemarin terakhir yang sangat emosional Gerrard kan, ketika mengalahkan Celtic. Karena di saat itu rivalitas Celtic sama Rangers itu agak menurun. Dan itu pernah di beberapa media nyebutkan bahwa
Derby
Old Firm ini habis.
Udah mati
ketika Rangers pernah
degradasi. Berapa, 2-3 tahun gitu.
Telak buat Rangers, dan ketika mereka bangkit, mereka pun masih di bawah Celtic.
Iya, maksudnya Celtic kayak enggak bisa langsung mampu bersaing di papan atas. Mereka masih bergulat untuk bisa ya bertahan lah di Liga Scotland, ataupun targetnya enggak muluk-muluk, masih baru bisa ya di papan tengah lah gitu kan.
Mungkin itu sedikit
sejarah dari
klub rivalitas. Dan Bandi bakal jelasin tentang geopolitiknya, bagaimana Inggris menjajah Irlandia, Skotlandia, dan
kenapa itu bisa berdampak ke derby ini.
Kan?
Kalau aku mau ngomongkan sejarahnya itu, ini bakal jauh narik ke belakang sih, mungkin agak sedikit berlebihan gitu kan. Tapi kalau menurut aku ya enggak bisa kalau enggak dibahas. Bagi aku sih, untuk memahami ada hubungannya, walaupun jauh tapi itu ada hubungannya. Dan kalau kayak Aris tadi bilang kan, adanya faktor identitas gitu kan di antara fans Rangers dan Celtic gitu kan. Dan juga sudah jelaskan bahwa di awal tadi itu ya mayoritas fans Celtic itu agamanya Katolik gitu kan. Mereka imigran Katolik dari Irlandia. Dan kita tadi cuma sedikit dijelaskan kalau mengapa mereka mesti berimigrasi dari tanah kelahiran mereka. Nah, untuk itu kita kita bisa bahas tentang, aku bakal bahas tentang gimana mereka orang Irlandia tuh pada saat itu. Nah, pada saat itu Irlandia itu dijajah itu kan, dijajah sama Inggris dan Skotlandia juga termasuk gitu kan. Dan saat penjajahan itu dari abad segitu, abad mungkin sekitar 14-an atau 15-an kalau aku enggak salah kan.
Kan 16 ya?
16. 6, 16, 16 sekitar 16, situ 16, aku kurang hafal kalau
masalah
apa tanggal yang tepat atau tahun yang tepat itu kan. Nah, dari situ mereka tuh mengalami mengalami kemiskinan lah. Bahkan pada saat itu tuh, saat penjajahan Inggris terhadap Irlandia tuh, Irlandia tuh bisa dibilang sebagai negara yang paling miskin di Eropa. Karena hasil dari kolonialisme Inggris. Dan Inggris pun bisa dibilang pada saat itu emang lagi jadi rajanya dunia. Kasarnya menurut aku. Karena Inggris tuh negara-negara kolonialnya di mana-mana. Bahkan tetangga itu juga masuk. Itu kan kayak Australia, kayak New Zealand, Selandia Baru, kayak Singapura, terus Malaysia. Nah, dan di selain di negara lain itu di Eropa itu ya di Irlandia, banyak orang yang enggak tahu kalau Irlandia itu dijajah sama Inggris. Aku yakin banyak orang yang enggak tahu. Dan itu mereka dijajah benar-benar sangat jahat bagi aku. Sangat jahat yang benar-benar bahasa mereka sendiri pun mereka
sampai hilang.
Sampai hampir hilang. Bahasa asli mereka itu kan. Dan kalau kalau ngomongkan penjajahan ini, kita tidak bisa lepas dari yang kayak tadi Aris singgung, yaitu kekejaman dari kolonialisme Inggris itu meninggalnya, matinya orang sekitar 1 juta mungkin bisa lebih itu kan, karena gagal panen kentang gitu kan waktu itu. Jadi waktu kentang waktu itu mayoritas hasil panen itu dibawa sama kolonialisme kolonial Inggris untuk memenuhi kebutuhan para tentaranya. Dan orang-orang Irlandia itu dibiarkan kelaparan. Kalau kalau ini dibilang sebagai kayak wabah gitu kan, karena gagal panen, itu bukan wabah bagi aku. Ini bagi aku kematian 1 juta orang ini nih bukan wabah, tapi dari efek dari kejahatan kolonialisme itu. Ini nih sebenarnya bisa dicegah. Istilahnya tuh kayak pandemi sekarang, ribuan orang mati kayak sekarang tuh bisa dicegah.
Iya.
Dengan kemampuan medis kita, dengan mengurangi ketamakan manusia terhadap profit gitu kan. Itu bisa dicegah, sama juga dengan ketamakan kekayaan, untuk menumpuk kekayaan dari kerajaan Inggris gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin itu dan sempat juga, maaf ya kalau agak sedikit lompat gitu kan, karena aku ndak nyatat itu, aku cuma benar di luar kepala ini. Terus aku bilang, terus Aris juga bilang tadi di Irlandia gitu kan banyak yang berimigrasi.
Iya.
Yang berimigrasi ke Amerika, mayoritas orang-orang Inggris itu, orang-orang Irlandia itu berimigrasi ke Amerika, khususnya di daerah Boston. Makanya kalau kita ngomongin olahraga ya, masih olahraga itu di Boston ada nama klub basket namanya
Celtic
Boston. Ya, itu juga dikarenakan salah satunya banyaknya imigran Irlandia yang berdiam menempati daerah Boston itu. Nah, itu trivia lainnya.
Mungkin separuh populasi dari orang Irlandia ke Amerika mungkin ya.
Mungkin seperempat gitu lah, bisa dibilang seperempat gitu lah. Enggak aku kurang tahu juga data jelasnya, tapi banyak juga sampai sekarang di Amerika tuh, bahkan Saint Patrick Day itu salah satu kayak apa sih, kayak hari besar gitu kan. Di Irlandia itu juga dirayakan sama keturunan-keturunan Irlandia yang di Amerika sekarang gitu kan.
Dan aku dengar pun ada beberapa dari mereka jadi pasukan itu ya, pasukan perang.
Ya, itu saat mereka apa sih, mereka berimigrasi, mereka sampai di Amerika itu mereka disuruh pilih. Disuruh pilih, kau harus membuktikan kalau kau tuh nasionalis. Istilah ya, gitu kan. Kau untuk madokma doktrin-doktrin itu kan. Jadi
kayak kita pas waktu SD dulu.
Disuruh ya banyak-banyak hal lah, bersih macam itu kan. Lalu banyaklah orang Irlandia itu terpaksa ya, karena mereka benar-benar terpaksa. itu masuk dari ibaratnya tentaranya Amerika. Dan mereka itu mempertanyakan perang ini perang apa? Nah, by the way, perang ini perang antara Amerika dengan Meksiko. Ini nih bisa dibilang invasi. Invasi, usaha invasi dari Amerika untuk mengambil di beberapa bagian yang seharusnya itu bagian Meksiko. Itu kan. Udahlah tanah asli Indian itu diambil sama Columbus segala macam kolonial kontrol tuh kan. Masih tidak orang-orang yang Amerika ini masih mau ngambil lagi istilah kayak itu kan. Udah mereka ini yang jadi di pertanyaan bagi orang Irlandia. Kok ada perang lagi itu kan. Mereka kan udah lari dari Irlandia, itu maksud mereka tuh mau jauh dari perang ini gitu kan. Dan lalu lanjut mereka sampai perang, dan rupanya perang ini para imigran ini yang udah masuk tentara itu udah dapat info kalau perang ini sebenarnya perang Amerika menjajah
Meksiko.
Nah, di sini ini ada nama sosok, itu namanya John Reilly. Dia orang asli Irlandia. Dia imigran, dia baru sekitar 1 tahunan, pokoknya belum lama di Amerika. Dan mereka kan tipikal imigran lah ya. Mereka pasti berkelompok kan kalau tinggalnya kan di satu daerah, kelompok gitu kan. Dan mereka juga didiskriminasi di sana. Kenapa aku ngebahas ini? Karena ini bisa dibilang salah satu kayak gimana ya? Salah satu sejarah penting di Amerika. Karena ini juga bisa dibilang awal dari perang sipil Amerika. Nah, itu nanti dulu ngomongin tuh. Nah, udah sampai mana tadi? Sampai John O'Reilly. John Reilly itu masuk. Mereka di selama mereka baru sampai di Amerika tuh, mereka juga sama dengan saudara-saudara mereka yang sampai di Skotlandia, sampai di Glasgow. Mereka didiskriminasi karena juga mayoritas Amerika itu kan Protestan. Mungkin sekarang mungkin sekitar 75% itu mayoritas lah. Ya kayak itu mayoritas ini kan. Mayoritas kontol tuh, labe-labe gitu kan. Sombong-sombong gitu tuh. Nah, itu kan mereka juga di istilahnya kayak dianaktirikan sama negara. Saat itu. Jadi waktu itu kan perbudakan orang kulit hitam. Itu masih legal di Amerika, khususnya di Amerika bagian selatannya itu kan. Itu masih legal. Dan mereka tuh diperlakukan sama dengan orang kulit hitam itu. Orang kulit hitam itu. Banyak bentrokan juga terjadi antara imigran Katolik dari Irlandia dengan orang asli Protestan Amerika. Bahkan enggak jarang kalau gereja mereka dibakar. Terus anak-anak mereka tuh dipaksa sekolah di sekolah yang ngajarkan tentang Protestan. Pokoknya pemaksaan gitulah. Sama dengan pemaksaan negara kita yang lakukan terhadap masyarakat adat. Saat masyarakat adat di sini mereka anaknya pengen sekolah, mereka harus milih 5 agama wajib. Iya kan, banyak kan yang dilema kayak apa masyarakat-masyarakat ada dalam gitu kan. Itu banyak yang terpaksa masuk agama itu untuk melanjutkan hidupnya lebih modern istilahnya gitu kan. Nah, balik lagi ke perang di John O'Reilly, karena merasa bahwa apa yang dia lihat dan dia dengar itu bahwa perang ini bukan perang yang baik karena sifatnya sama dengan apa yang dia benci yang dilakukan dengan Inggris. Dia justru jadi apa yang dia benci itu kan kasarnya. Dan dia ngelihat kalau orang-orang Meksiko itu mayoritas
Katolik
itu kan, Katolik Roma. Dan juga orang-orang Meksiko itu bukan orang Meksiko sih, orang Meksiko itu juga jadi apa sih, kekerasan perang. Karena enggak jarang tentara-tentara Amerika itu memerkosa perempuan-perempuan Meksiko. Dan mereka sangat benci itu karena mereka udah trauma. Mereka udah ngelihat apa yang dilakukan kolonial Inggris di tanah mereka. Pemerkosaan, pembunuhan, pembantaian, 1 juta orang meninggal. Itu 1 juta orang bukan banyak loh. Itu 1 juta manusia. Itu bukan 1 juta rupiah gaji kau, UMK kau di Jogja. Itu 1 juta orang loh. Dan mati. Dan karena kesadaran itulah dia juga membelot.
Iya.
Kasarnya membelot. Dia gabung 200 orang ini, nama batalionnya itu St. Patrick Battalion. Iya, diambil dari nama Santo Petrus itu kan, Santo Saint Patrick itu kan. Enggak, bukan Santo Petrus, Saint Patrick itu.
Itu
maaf,
nama
maaf.
sekolah.
Saint Patrick itu, dan mereka membangun batalion itu. Dan sampai sekarang itu masih
masih ada.
Diperingati
oh,
sama
ya.
Orang Meksiko.
Mm-hmm.
Jadi kayak ada.
Oh, gini, jadi berarti orang-orang yang
gugur itu dari Irlandia
oh,
itu.
Awalnya mereka kan dari Amerika kan,
mm-hmm.
saya masuk Amerika. Berarti mereka nyebrang ke Meksiko buat ngebantu saudara-saudara mereka di Meksiko.
Saudara-saudara seperjuangan. Mm-hmm. Dan yang aku suka dari cara berpikir 200 orang ini.
Mm-hmm.
Kalau 300 orang itu kan apa? Film kan 300. Ini 200 nih, ini jadi nyata ya 200 kan. 200 orang dalam satu batalion itu mereka ngerasakan walaupun perbedaan kulit.
Yeah.
Walaupun ya agamanya sama sih, tapi perjuangan mereka sama. Itu kesadaran kelas, kesadaran ya kesadaran kelas. Kalau mereka tuh sama-sama ditindas, ini bukan tentang masalah kulit. Karena saat berbaris gitu kan, aku membayangkan itu kan berbaris gitu kan, tahu tiba-tiba ini kulitnya coklat 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 putih. Orang Irlandia itu kan putihnya putih putihnya, putihnya mengkilat gitu kan. Dan dia tidak pedulikan itu. Itu kayak benar kayak apa sih hal yang luar biasa gitu kan.
Yeah.
Nah, kalau itu ngomongkan yang jauh dari ke belakang ya gitu. Nah, untuk ngomongkan di Irlandianya itu juga Irlandia tuh terjadi Easter Rising waktu itu. Easter Rising tuh yang tahun 19 awal itu terjadi namanya pemberontakan. Jadi orang-orang Irlandia itu membentuk namanya tentara militer, militer mereka sendiri itu namanya IRA, Irish Republican Army.
Oh, pernah dengar gerilyawan ya?
Ya, gerilyawan. Nah, tepatnya itu di pada tahun 1916. Tahun 1916 itu kan terjadi bisa dibilang yang apa sih, bisa dibilang kayak hari pentingnya bagi orang Irlandia untuk sampai sekarang, khususnya dalam bentuk ya kemerdekaannya lah. Awal pemberontakan dari mereka itu yang paling-paling benar-benar gimana ya, benar-benar memberontak, mengeluarkan kalau kami itu udah muak dijajah itu kan. Itu terjadi tahun 1916 itu namanya Minggu Paskah. Easter Rising istilah bahasa Inggris, Easter Rising. Dan mereka pun ngambil waktunya itu pas momen Katolik gitu kan, pas Minggu Paskah mereka ngambil karena mereka emang benar-benar
ya, lagi ngumpul mungkin ya,
lagi ngumpul diskusi gitu kan, abis balik dari gereja gitu, anjing nih kita dari jajah 2 abad nih gitu, kayak masa gini-gini hidup nih gitu kan, kita ya sebulannya digini-gini kayak sial gitu kan, rasakan apalagi 2 abad gitu kan, gitu kan. Nah, dan di salah satu pendiri dari pemberontakan ini, gerakan ini, pendiri dari gerakan Easter Rising itu ada namanya James O'Connelly. Nah, James O'Connelly ini bisa dibilang satu angkatan sama Lenin. Nah, banyak yang bilang kalau Lenin sama James O'Connelly ini bisa dibilang teman surat menyurat. Ya kayak siapa, kayak Pram saat di Pulau Buru ada berteman gitu kan sama orang luar segala macam gitu kan. Nah, teman, jadi mereka saling surat-suratan gimana cara memerdekakan gitu kan negaraku. Jadi mereka tuh kayak diskusi sharing cuma enggak bisa ngobrol langsung di Warkop. Bukan karena pandemik, tapi karena jauh gitu kan, dari Irlandia ke Rusia gitu kan, jauh gitu. Jadi mereka surat-menyurat, dan mereka juga keduanya ya sama-sama sosialis. Tapi aku enggak tahu si James O'Connelly ini apakah dia juga Marxis secara politik dan filsafatnya, aku kurang tahu justru, tapi secara yang aku tahu dia itu sosialis. Dan dia itu pemikiran negara itu. James O'Connelly ini bisa dibilang Tan Malakanya Irlandia,
Bapak Republik.
Bapak Republik Irlandia lah James O'Connelly. Bukan mendiskreditkan pahlawan-pahlawan Irlandia yang lain, tapi James O'Connelly ini yang paling terkenal, yang paling dikenang gitu kan. Nah,
sama itu sih, iya betul, kayak Tan Malaka. Iya. Nah, Tan Malaka enggak dikenang.
Enggak dikenal lagi ya, karena komunis tuh.
komunis.
Tuh. Gampang kalau kau mati, kau cek komunis dah, hilang kau. Nah, balik lagi ke James O'Connelly itu mereka bercerita, dan yang aku menarik dari cara berpikir James O'Connelly itu mirip dengan gaya-gaya berpikir ya Soekarno gitulah. Jadi James Connelly itu bilang, dia bilang kalau kita memberontak dan kita merdeka dari penjajahan Inggris, dari kolonialisme Inggris gitu kan. Apakah seperti apa nanti sistem kita? Maksudnya jangan sampai saat kita merdeka dari Inggris, tapi ada orang di dalam yang membiarkan penjajahan dari dalam terjadi, atau bahkan penjajahan dari dalam karena ada kerjasama dengan kerajaan Inggris. Maksudnya ya kayak investasi asing yang menguasai tanah segala macam itu. Mereka enggak mau. Ini ide-ide yang sangat radikal di era itu. Karena bisa dibilang ya jauh pemikiran James O'Connelly untuk itu kan, tentang bagaimana ya, berdikarinya mereka lah kasarnya kayak gitu kan. Ide-ide berdikarinya James O'Connelly gitu. Dan James O'Connelly ini bisa dibilang banyak tulisannya yang aku bilang cukup bagus. Cara-cara khususnya untuk kawan-kawan yang ya kekiri-kirian lah. James O'Connelly ini wajib dibaca bagi aku. Banyak esainya mungkin di marxist.org ada, enggak salah aku. Banyak lah esai-esai James O'Connelly. Nah, sayangnya James O'Connelly itu enggak lama hidupnya. Dia dieksekusi mati sama tentara Inggris. Dan makanya itu juga dia kenang. Dan pemberontakan ini bisa dibilang tahap yang paling 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 berkesan gitu kan. Tapi yang paling berdarah itu terjadi tahun berapa, Chris?
Awal
70-an.
Awal 70-an. 1970-an. Itu era paling berdarah saat itu.
Karena konflik kan?
Konflik, dan masa itu pun era sedang
IRA ya.
IRA. Sedang lagi melakukan aksi bersenjata gitu.
Mereka juga mungkin nanti aku covernya pakai logo IRA ya. Dia pakai topeng. Dia topeng, gaya mereka tuh kayak topeng. Anjaris.
Dan mereka nih kayak mengincar orang tentara-tentara Inggris, kaum loyalis kan.
Apa nih sih? Loyalis tuh siapa sih? Loyalis sama kan dia kan ada dua nih, loyalis sama unionis ya.
Unionis apa?
Ya unionis dan loyalis ya. Unionis tuh kalau untuk sekarang tuh fansnya Celtic.
Iya, iya.
Kalau loyalis nih
itu Rangers. Dan Irani sempat di ini di apa dicap teroris.
Yes,
mungkin teroris. Sampai
sekarang.
Sekarang
bagi
kan? Karena bagi orang-orang Inggris kan? Ya karena ada insiden peledakan bom. Yaitu dilakukan oleh PRA.
PRA
itu semacam organisasi
yang di bawahnya IRA.
IRA. Dan itu berimbas ke IRA.
Mereka
dan
langsung.
Itu tuh mengakibatkan beberapa orang meninggal. Dan tentara Inggris ya ke apa merasa ini
ingin balas dendam.
Dan ini salah satu dekade paling penting dari apa untuk tragedi di Irlandia
lah khususnya. Dan yang kalau ngomongkan itu tuh aku mau lanjut Iris ya. Ngomongkan itu mungkin kawan-kawan tahu lah lagu The Cranberries yang judulnya Zombie. Nah lagu itu tuh kalau kawan-kawan baca di liriknya itu tentang ini, tentang tahun 1970-an ini Irlandia, di mana di situ ada tragedi Bloody Sunday, Minggu Berdarah, di London itu dibom sama IRA. Banyak orang yang ya banyak pro kontra pada umumnya kan, banyak yang enggak suka dengan cara kekerasan. Tapi apakah kekerasan yang cuma ya segelintir lah, ibarat kayak melumpuhkan kota itu beberapa jam ya kan, enggak beberapa hari. Dengan kekerasan yang dilakukan kolonialisme Inggris yang membunuh 1 juta orang.
Enggak sebanding kan?
Enggak sebanding, neraka. Bukannya aku sangat pendendam gitu, enggak, tapi kerugian yang dirasakan oleh orang Irlandia itu jauh lebih lebih sakit, lebih dalam daripada apa yang cuma dilakukan sama IRA. Dan mereka pun enggak bersalah bagi aku. Posisinya itu sama dengan Palestina dengan Israel sekarang. Makanya kalau kita ngomongkan Palestina dan Israel dan Irlandia dan Inggris, itu juga sama.
Mirip.
Nah, kalau itu enggak bisa bebas, ngapa fans Celtic sempat dibanned dari sama UEFA? Itu karena mereka mendukung Palestina. Karena UEFA selalu bilang jauhkan politik dari sepak bola.
Sampah.
Kata-kata kayak itu kalau kau dengar orang ngomong kayak itu tuh, orang bilang, "Oh anjing nih. Ini anak buah Glazer, anak buah UEFA itu kan."
Kalau jadikan alat politik sih mungkin setuju lah ya, kalau jangan jauhkan politik dari sepak bola sih, bullshit lah.
Nggak bisa, sepak bola dan politik itu selalu berintervensi. Nah, kalau kita balik lagi ngomongan, mereka sempat dibanned karena mereka tahu apa yang dirasakan orang-orang Palestina. Kita ngomong sampai jauh ya, dari Amerika sampai balik ke Timur Tengah sekarang. Palestina yang dilakukan sama orang-orang Israel itu udah pernah dirasakan sama orang-orang Irlandia. Penjajahan, pengambilan tanah secara paksa, pemerkosaan terhadap kaum perempuan di sana, belum lagi ya pelecehan seksual oleh tentara-tentaranya pakai baju warna hijau enggak sih? Enggak tahu gak aku. Tentara sana pakai baju hijau benar.
Kacang hijau, kacang merah.
Enggak tahu gak aku. Pokoknya orang Irlandia tuh bagi aku tuh sangat-sangat solidaritas bagi aku. Mungkin sampai sekarang. Mungkin sedikit kejauhan nih ya ngomongnya. Nah, balik lagi ke Bloody Sunday itu kan, lagu dari zombie Cranberry dan jahatnya tentara Inggris tuh waktu itu tuh. Kan IRA pada tahun 70 itu kan mereka tipikalnya gerilya kota.
Iya.
Dan mereka belajar gerilya kota ini dari sosok yang jago gerilya. Yaitu ya Che Guevara.
Che Guevara.
Siapa lagi yang punya taktik gerilya kota yang luar biasa kan? Bisa dibilang ya luar biasa sekali lah kau dengan ya Kuba, ya, ngomong Kuba dikit.
Ngomong Kuba.
Dengan jumlah kawan kau ini dikit nih, enggak banyak. Sedangkan itu musuh nih ada bisa 10 kali lipat dan bisa menang.
10 batalion
bisa menang. Bisa menang. Kok bisa? Ya karena taktik gerilya kotanya luar biasa. Nah, cara-cara tentara Inggris untuk kayak gimana ya untuk menangkap orang-orang IRA tuh, mereka bingung. Karena orang IRA tuh ya orang Irlandia. Dan mereka pakai topeng. Saat melakukan aksi mereka pakai topeng. Enggak ada identitas gitu kan. Kau enggak ada muka
kan? Ini ya kebalik apa pakai topeng. Ya itu pentingnya identitas kau saat dalam gerakan.
Makanya jangan terlalu bangga saat mungkin nanti kawan-kawan yang turun di May Day, kalau ada yang turun di May Day ini mau May Day itu kan. Kawan-kawan yang mau turun May Day ya bukan karena masalah kesehatan karena saat pandemik ini, tapi juga karena keamanan. Jangan pernah remehkan keamanan. Jangan pernah remehkan kemampuan negara untuk melacak seorang. Ya, kemarin ada kawan yang WhatsApp-nya dibobol.
Iya, dibobol si Raffioro. Dan itu kan salah satu bentuk intimidasi dari otoritas tuh.
Otoritas gitu kan. Lalu balik lagi ke Irlandia. Itu kan Bloody Sunday segala macam dan tentara Inggris di sana memakai tameng anak, tameng manusia. Kasarnya maksud tameng manusia itu kayak gimana ya? Mereka tuh sembunyi di gang-gang gitu kan, sambil nunggu gitu kan. Jadi anak kecil tuh disuruhnya di depan dia. Di ibaratnya aku mau patroli, tapi aku sambil bawa anak kecil. Kan anjing gitu kan.
Betul sih.
Kau jadikan anak kecil yang umurnya 4-5 tahun untuk jadi tameng kau. Supaya tentara IRA enggak berani nembak kau. Karena ada anak kecil, karena ada warga sipil. Dan kau bilang kalau apa yang dilakukan orang Irlandia terhadap pengeboman di London segala macam itu tuh hal yang busuk. Lalu anak kecil itu apa sifatnya? Kau menggunakan cara yang tidak manusiawi menurut aku.
Dan itu pun bukan karena kau bebas selesai bertahan karena ada anak kecil tuh, tapi kau harus melihat dari anak kecil itu
ya, psikologisnya saat mereka besar kayak gimana. Nah, waktu tahun itu tuh tahun 70-an 80-an gitu kan, itu masih tuh. Dan saat itu lu juga lah apa namanya di saat Bloody Sunday itu juga lah Derby Old Firm tuh makin mengganas. Nggak jarang adanya hampir bisa dibilang kematian di kota Celtic itu sangat identik dengan sepak bola dan agama. Dua hal itu paling banyak kematian karena perkelahian, bentrokan sesama horizontal lah ya, masyarakat sama masyarakat ya, itu antara isu sektarian itu karena dua itu. Dan Irlandia juga terbagi atas dua, Irlandia Utara dan Irlandia Republik Irlandia. Irlandia Utara ini mungkin ada yang nanya kok ada dua sih Irlandia.
Ini masuk Britania ya sih?
Nah, ini kita ngomongkan Irlandia Utara itu menganggap dirinya bagian dari Britania.
Britania.
Sedangkan orang-orang Republik Irlandia merasa bukan. Kau tuh saudaraku, istilahnya kayak gitu. Kau tuh dijajah, istilahnya tuh janganlah kau jidat lagi bantat orang jajah kau tuh, istilahnya gitu kan. Nah, waktu juga itu tuh selain tahun 70-an Bloody Sunday semacam juga ada bisa dibilang terkenal lah sih sosok yang terkenal juga setelah James O'Connelly itu namanya Bobby Sands. Mm-hmm. Bobby Sands, mungkin kawan-kawan tahu lah. Jadi dia juga anggota IRA, mm-hmm. tapi ketangkap. Yeah. Karena beda kan dari tahun 1916 era-era James O'Connelly itu kan masih adanya apa nama pembunuhan, eksekusi, mati mm-hmm. segala macam itu kan. Dan tahun 60-an 70-an itu kan udah manusia lebih baik lah. Yeah. Tapi masih ya dia di penjara. Dan si Bobby Sands ini memperjuangkannya dengan cara mogok makan. Iya. Jadi selama di penjara Bobby Sands tuh aku enggak tahu berapa tahun di penjara. Dia tuh mogok makan mm-hmm. sampai akhirnya dia mati. Mm-hmm. Dan kematian dia itu benar-benar kayak gimana ya?
Pukulan dia.
Pukulan dan bakal jadi pukulan dari bawah ke atas. Mm-hmm. Jadi para aktivis, para orang-orang yang mengkritik kejahatan perang yang dilakukan oleh Inggris pada era Margaret Thatcher. Mm. Makanya aku paling benci sama Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, dua itu tuh neoliberal kontol lah. Dua neoliberal kontol. Banyak orang yang feminis liberal. Ini ngomongan feminis liberal tuh sangat bangga dengan Margaret Thatcher karena kebetulan Margaret Thatcher itu bisa dibilang perdana menteri perempuan wanita yang pertama di Inggris. Tapi dia enggak tahu apa yang dilakukan oleh Margaret Thatcher.
Politiknya
politik jahatnya politik neoliberal kan. Jahatnya politik mereka tuh. Kau bayangkan dia nyewa orang dipersenjatai untuk ngebunuh. Dan kau bangga itu tuh karena yang nyuruh bunuh tuh perempuan. Kau bayangkan lah. Apakah udah lengkap kau ingin ngomong ini?
Apa?
Udah lengkap, udah cukup belum?
Menurut aku udah lah. Yang tahu pun kau.
Yang tahu pun aku kan. Tapi enggak gak sih. Tapi enggak. Aku yakin lah kawan-kawan di sini punya pengetahuan lah tentang itu. Jadi untuk ngomongin ini ya mungkin kawan-kawan bisa cek lah sejarah-sejarah Irlandia. Karena bagi aku Irlandia itu sangat menarik negaranya. Apa yang mereka orang-orang Indonesia lah terutama mungkin merasa bahwa kalau di Eropa itu tidak ada penjajahan.
Iya.
Karena tipikal orang Indonesia orang Asia lah itu kan mikirnya kalau orang Eropa yang menjajah. Hmm. Padahal ada loh negara-negara lain contohnya kayak Irlandia, Skotlandia yang juga dijajah sama tetangganya. Kasarnya kayak itu.
Dari apa yang Bandi ceritakan tentang Irlandia kan kita bisa lihat bahwa tim sepak bola Irlandia itu ya diisi sama orang-orang kelas pekerja kan.
Iya, sangat-sangat kelas pekerja bahkan nah, kemarin
enggak ada dari orang atta dari orang kaya
enggak kan? Ada. Roy Keane salah satu contohnya.
Roy Keane. Oh iya.
Roy Keane, Robbie Keane. Mereka itu kan. Pokoknya kalau aku suka aku gimana ya? Dari sekian banyak negara yang di Eropa itu negara yang aku rasa aku bilang aku bakal mati untuk negara ini kalau mereka perlu dan kalau mereka mau menerbangkan aku di sana istilahnya kayak gitu kan untuk turun tahap melakukan hal apapun aku mau karena dari apa yang mereka lakukan untuk saudara-saudara di Palestina bahkan mungkin aku rasa ada kali koneksi mereka dengan Papua Barat mungkin soalnya kemarin tuh aku ada lihat foto mural gitu kan. Mural itu ada foto apa foto pula? Mural West Papua, Free West
Free
Papua.
West Papua.
Juga setiap May Day juga ada di Irlandia juga. Mereka pasti bawa bendera Palestina. Karena mereka merasa satu perjuangan.
Karena isunya juga sama kan.
Iya, isunya. Isu agama, etnis juga rasisme, antara Yahudi, kan? Yahudi dan Arab gitu kan.
Rasisme
juga, kolonialisme. Itu menurut aku luar biasa sih. Jadi selama ini selain mikirkan buat podcast nih, kau ngapain ya, Riz?
Iya, aku udah stres dah kayak audisi kayak gini. Dan beruntungnya si Bandi mau ngajak bikin podcast mesti aku enggak terlalu paham dengan apa yang dibahas ini. Ya aku cuman tahu sekedar sedikit-sedikit lah. Aku cuman ngawen kan Bandi nih karena dia pengen ngomong banyak.
Aku
kalau hari ini aku ngomongnya sedikit sih maklum lah ya.
Giliran nanti
giliran lah. Nanti ini pun permintaan Bandi sih buat bahas old firm nih. Dan aku pun sebenarnya pengen banyak juga yang pengen ku bahas.
Ada beberapa hal yang mungkin nanti ya bakal jadi kita bahaskan lah.
Nanti versi Bandi dengan versi aku nanti mungkin bakal ada lah.
Yang benar-benar klop. Karena kami ini bisa dibilang ya malas nyatat.
Malas nyatat.
Emang benar-benar berusaha tuh seluar bisa keluar luar dari kepala lah. Pikiran segala segala macam tuh yang apa yang diomongin tuh ya mudah.
Ya ngalir aja sih.
Ngalir aja. Pengennya sih kayak gitu. Tapi kan kadang juga pengen ngasih hal-hal yang enggak banyak orang bahas.
Apalagi dari segi sepak bola kan.
Dari segi sepak bola.
Karena kadang kan orang mikir sepak bola tuh cuma pemainan 90 menit
rebutan
bola. Enggak dong.
Enggak dong. Banyak orang yang mati gara-gara sepak bola. Belum lagi yang liga-liga Tarkam sama Tombo ini tuh.
Iya, betul. Ya. Sepak bola ini memang platform
propaganda.
Propaganda.
Ya aku jujur, sepak bola ini cuma bagian dari propaganda kami.
Coba dilihat berapa persen kita ngomong bola
dikit.
Di episode ini kali ini.
Dikit. Karena untuk melawan propaganda ya harus melawan propaganda. Iya. Dan untuk kawan-kawan yang sekali lagi ya, buat kawan-kawan yang turun Mayday, jaga kesehatan, jaga keamanan,
sadar identitas.
Jaga identitas. Mungkin nanti pas tanggal 1 kami juga bakal ngebahas tentang Mayday juga, mungkin berapa sih.
Tapi aku rasa untuk kali ini turun apa aksi masanya enggak terlalu
ya dilema.
Kayak gini.
Di saat kayak gini dan kita saat mau turun ke jalan segala macam. Bukannya aku enggak mau kawan-kawan turun ke jalan. Aku sangat senang. Di sini nih karena sedikitnya orang yang turun jalan berlima pun jadi.
Ingat 1 Mei kita merayakan hari kita. Bukan merayakan tapi
memperjuangkan
dan memperingatkan orang yang di atas sana.
Jangan sampai lupa dan manfaatkan momentum ini untuk jadi pukulan yang lebih besar.
Dan tolak Omnibus Law.
Jangan lupa tolak Omnibus Law. Terima kasih.
Itu pasal-pasal.
Pasal-pasalnya juga. Itu hanya iyalah. Yeah. Mementingkan
investor, perusahaan. Dan untuk aku sendiri masih ada perjuangan hak-hak aku.
Masih banyak kita semua lah.
Masih semuanya lah.
Dan keberadaan Omnibus Law ini ya sangat mengancam. Sangat mengancam. Ya kalau bapak kau kapitalis sih enggak masalah. Kau cuma nanti kalau ada revolusi yang cari ya tempat sembunyi.
Palingnya tempat kau lah.
Cari sembunyi ya itu kan. Nah,
udah mulai ngelantur nih.
Mulai ngelantur.
Udah tengah malam
ya. Udah tengah malam dan PSBB nih.
PSBB.
Bukan nah. PSSI.
Udah.
Dah sekian lah.
Sekian episode ini yang agak serius.
Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Aku yakin banyak yang enggak puasa. Bangsat kalian.
Selamat mendengarkan dan
jangan lupa sekali lagi jaga keamanan dan kesehatan. Kalau kawan-kawan turun ke Mayday, jaga keamanan dan kesehatan, jangan lupa.
Negara lagi.
Ketar-ketir. Masyarakat sakit, negara lebih sakit. Dadah.
Sometimes it may be good, sometimes it may be shit.